Kymistan neşriyat namal aşırılan bu kadrlar çarşona 4. dekabrda geçirilene parlamentaylularına qı kanun bozulmaları var adı, Kymistan Vlayt jurnalına çap edilen makalalar sebep bolu deyilip çaklanyar. Usmanov şul makalalarda jurnalistik etikatının bodlarını onaydıp, oları oğunu huliganchılığa meñdetti. Kommersant Vlay jurnalının öňkü baş redaktory Maksim Kavalskiniň özi radiomuzyň rus hullugy bilen söhbetleşipdi, işden boşadylanyny ony tasdiklap söýledi.
Причина стал последний номер, да, это.
Менин иштен ковулмагымын себеби, файловлар менен баглы маалыматтар чап edilen журналын соңку санынын нешер edilmegi болду деп пикир эдиярын. Şu maglumatlaryň köpüsi saýlawlar geçirilen döwründe ýüze çykan galplyklar bilen baglydy.
Большая часть посвящена тому, с какими нарушениями проходили.
Kommersant neşriyatynyň eýesi Tutçar Alişer Usmanowa Kommersant Vlaýat jurnalyna saýlaw bülletenleriniň biriniň fotosuratynyň çap edilmegi hasa injaltdan açyrdy. Maksim Kowalski bu barada şeýle diýer.
Возможность иска о мелком хулиганстве, это, я так понимаю, все из фотографий.
Alişer Usmanowyň owny hulygançylyk diýmegi jurnalda çap edilen bir bülleteniň surety bilen bagly pikir edýärin. Londondaky Rus elçixanasynyň ses beren grajdanlarynyň biri şol bülletenni Putina paýyş sözleri ýazypdyr. Ýöne saýlawa gatnaşyp Yablaka partiýasy üçin sesini beripdir. Şonuň üçin bu bülleten boýunça berilen ses hasaba alınmandyr. Bu bolsa näme dogry? Şol sebäpli de biz şol bülleteniň suratyny çap edip kanun bolmanyň mysal hükmüne getirdik. Emma neşriyatın iyeti kanun bolma faktına derle. Şol bülletenine Putin'e sögüp yazılan sözlere ünüs veriptir.
Ну, мы указали некий факт нарушения, да?
Alişer Usmanow bolsa, bu maglumatyň çap edilmegi bilen bagly Maksim Kavalskiýa garşy suda şikayet etmeginiň hem mümkinligini aýtdy. Öz ösanyna doğulan 58 ýaşly Alişer Usmanow 1990-njy ýyllarda kömürin agajyň söwdasy hem dürli maliýe operasiýalar arkaly baýlygyny toplan adam. Ol Metal Invest kompaniýasynyň eýeleriniň biri. Kiprde hasabanyň Gallagher Holding toporunyň eýesi Gazprom tarapynyň maliýeleşdirilýän Gazprom Invest Holding toporunyň ýolaşdy. 2006-njy ýylda ol telekeçlik bilen bagly maglumatlar çap edýän Kommersant gazetine gözetçilik edip başlady. Şeýlem Alişer Usmanow regional televizionelere hem radio stansiýalary eýleýän bir näçe kompaniýa gözetçilik edýär. 2006-njy ýylda ol meşhurlyk gazanan gazetany okutyru internet gazetine hem gözetçilik edip başlady. Ol Twitter hem Facebook ýaly sosial ulgamlarynyň aksiýalarynyň bir bölegini eýleýär. Alişer Usmanowyň Olga Şuwalowa bilen iş tarşyany gaýdylýar. Olga Şuwalowa bolsa, Rossiýanyň premier-ministriniň ornwasary hem Putiniň adamy diýilip hasaplanýan Igor Şuwalowyň aýaly. Maliýe dünýäsine täzelikler çap etmek bilen meşgullanýan Barons gazetine berilen maglumatlara görä, Şuwalowa 2008-nji ýylda 12 million dollara barabar girdeji gazananyny aýan edipdir. 2009-njy ýylda onuň girdejisi 20 milliona barabar bolýar. 2010-njy ýylda bolsa ol 10 million dollar gazananyny mälim edýär. Igor Şuwalowyň özi bolsa, bu millionlary 1997-nji ýylda döwlet edarasynda işläp başlamagyndan öňe gazanan pullarynyň investisiýasyndan gelýän girdeçidigini aýtdy.